Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Helgi Björnsson tónlistamaður. Velkomin í þáttinn.
Já, takk fyrir.
Ertu alltaf jákvæður?
Já, ég reyni að vera jákvæður. Ég segi nú aftur að ég sé sóla minn í lífinu.
Já.
Þannig að hérna, já, ég reyni að líta á björtu hliðarnar. Reyni það.
En þegar að þú bara finnur ekki björtu hliðarnar, hvernig líður þér þá?
Þá líður mér ekki vel.
Nei, þá ertu bara slæmur.
Þá er ég bara ekki að góðast það.
Nei.
Nei, það er skoðu vita náttúrulega eins og við að þá erum við þetta með þessa bylgjuhreyfingu sem að fer svona upp og niður og sem betur fer er kannski við hérna inn í þessu herbergi með svona vægar sveiflur og aðrir eru með kannski stærri sveiflur sem að þeir þurfa þá að vinna eitthvað meira með.
Já.
En hérna... Jú, ég á það alveg til að verða svona dapur og aðeins og hérna. En það var nú yfirleitt ekki lengi og ég líka er á mjög, sko, held ég auðvelt með að hrista það um mér þegar það kemur.
Já.
Og svona, já, en ég man eftir ykkur tíma þegar ég var, sko, unglingur, sko, þá fekk ég svona... unglinga, eða sko þá, já, ég er svona 18 ára kannski, 17 ára og þá lenti ég svona djúbri alveg sveiflu niður, sko, og ég man alveg eftir ég, sko, var bara heima og bara gat ekki farið út og átti erfitt og ég var bara satt heima bara með svona, við bjögum upp í fjallshlíð á Ísafirði og ég horfði svona yfir allan fjörðin, sko,
já.
Mjög gott útsýni og yfir höfnina og ég var komið sko sjónuka og ég var bara að horfa á fuglana sko.
Já.
Svona satt í stól, svona hægindastól og bara horfði bara á fuglana allan daginn sko.
En sko, og pappin og mamma, fúst, fundu þau að það var
það var debri í gangi.
Það var eitthvað að drengnum.
Já. Ég var nýtt komin heim og einhverju ferðalagi og var svona milli, þannig að ég var svo sem átt ekkert og mæti vinnu, sko.
Mm.
Var svona milli. Og hérna, já, þannig að það er svona, í minningunni var þetta svona, og þetta hefur örgla verið eitthvað svona smá kollaps, sko.
Já.
Eitthvað svo leis. En ég átti að með ekkert endilega átt í þá.
Nei.
En svo hefur maður hugsað það þegar maður fer tilbaka, sko.
Já.
Að þarna hafi kannski eitthvað slíkt verið í gangi.
Og manstu þegar að svona... Þið fóru að líða betur þegar þú lagðir kíkinn frá þér?
Nei, ég man ekki nákvæmlega svo bara byrjaði að vinna, sko, byrjaði að mála með pappa og,
já,
og maður bara byrjaði bara aftur að djöfla að stifa og þá er þetta bara, víst,
parið. Já, þá er það bara búið.
Og kannski minningun er þetta eitthvað langa tíma en þetta var kannski bara ykkur en okkur dagar, sko.
Já.
Já.
En hvað, þú ert ekki prinsinn á heimilinu eða hvað?
Jú, ég náttúrulega, það er bara svo leið. Ég verð bara viðkenna það. Pabbi átti eina stelpu fyrir áður en að móðu mín og hann rugla saman eitum og saman eignast þau síðan fimm börn og ég er elstur þar og svo fjóra systur. Þannig að ég áður enni fimm systur.
Já.
Og á heimilinu var ég elstur alltaf. Og svo fjórar yngri systur.
Já.
Og hérna, já, þannig að ég þurfti ekki að gera neitt. Ég var bara, og ég tók ekki einu svona eftir. Sko,
nei.
Það voru alltaf að jöflast eitthvað.
Já, þá voru bara að tala með eins
og
húsverk.
Ég meina bara, það, sko, taka til bara... og ríksuga og taka til í herberginu og eitthvað svona, mamma gerir það líka, sko.
Og þú...
Reyndi náttúrulega að fá mig að skamma mig aðeins þú vist heyrðu fann og að þú veist eitthvað já. Og hérna.
Þannig að þú kunnir ekkert að setja í vél eða neitt eða þú fórst út
Nei, setja í vél.
Hvað ruglega
það? Ég hef aldrei gert, ég gerði það aldrei fyrir en bara á setni skeiðum lífsmíls.
Já, nú þurftur að læra mjög mikið. Þetta er náttúrulega, þegar maður er prinsinn, þá er það bara þannig.
Já, en það er nú líka á þeim tíma sem að náttúrulega pappi var, sko, en það var náttúrulega þriðavaktin. Mamma var að vinna líka, sko.
Já. Og var það kannski óvinnulegt á þessum?
Nei, það er ekki á Ísafirði. Þá voru konurnar að vinna, sko, þær voru í fristi húsi og já, það er unnu mikið í mjög margar. Það var ekkit endilega eitthvað nýtt að þær var að vinna.
Nei, nei. Og mamma var, sem sagt, vann á leikskóla, það ekki, var leikskólakennari?
Mamma var leikskólakennari, já. Og vann á barnheimla og leikskóla, já. og allar síðan tíð.
Ólu upp alla Ísfirðinga?
Já, kannski síðan ófáa, skulum við segja, stóran hluta á ákveðnu tímabili. Já, og það eru margir sem komu og hérna. Var ég að segja þetta á þannig? Ég
fórst
að
segja með áðurinn og ljósið kom, sko.
Já,
en þú mátt segja þetta núna.
Má ég segja þetta aftur, já.
Endilega.
Það er ófá skipti sem ég er stöðar út á götu og spurti að hvað er að hrétta með minn og ég bara, já, það er alltaf gett, hvað, hérna, já, ég, hún skól mig upp, sko, eða, og hún er svo yndistleg og svo fram við, sko, badgóð móðu mín.
Já. Pappin, húsamálari það ekki?
Já, hann var húsamálari. Mikill íþróttamaður, var byrjar á því alveg bara ungur maður.
En var hann ekki í landsliðinu?
Hann var í landsliðinu í knattspyrnu og spilaði hér með, og svo var hann keiptur hérna, skilvið á þeim tíma, það var rétt að vinna og eitthvað svona, þetta er 60, sko.
Já.
Þá eru, hann skaraði það mikið fram úr að Reykjavíku félögun voru eftir honum. Og hérna, og þá er það, sko, þá er hann boðið að koma og rætta íbúða vinnu og eitthvað svona þessi. Ég held að hann ekki fengið borga, sko.
Nei.
En þá var, sko, auðveldara kannski að komast í landslið eða var komin að spila hérna með Reykjavíku félögunum á þeim tíma. Þannig að hann var komið og spilaði með fram í 2 ár.
Þannig að hann var með drauma í tengstum.
Já, 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 já. Ég held að hann hafa nú ekki verið að láta sér dreymi Manchester United.
Nei, nei, ekki alveg þar. Hann var svona jörðinni.
Það var ekki komið þá, en hann spilaði nú með Alberti Guðmundssyni og þeim félögum og Rikka og þeim öllum.
Já.
Sem voru þá miklar heitur.
Já, einmitt. En hvað með þig? Varst þú í fótbolta?
Ég var í knattspyrnu, já, ég sem unglingur og þótti hérna vera hérna.
Varstu efnilegur?
Efnilegur, já, ég mitt efnilegur, ég var góður í yngri flokkanum, svo hérna held ég, sko, svo sá ég nú fram á það þegar ég var svona orðin unglingur að stelpunar hefði miklu meiri áhuga á strákun sem voru með mikrófón heldur en þeim sem voru að spila út í fótbolta.
Nákvæmlega.
Það var ekkert flóki í mínum.
Nei, hefur, sko. Það var bara réttur við mikrófónin.
Já, þá bara byrja ég að hérna, þá svona, þá voru líka sko, var ég komin í annan flokk, þá þurftum að vera að æfa sko með mistra liðinu.
Já.
Og þá þurftum að byrja að hlaup út í snjónum og allan veturinn, janúar og febrúar, sko, þetta var bara, ég bara nefndi þess ekki, sko.
Nei.
Ég var bara að segja eins og er og hérna.
En sér það eftir því, hafði ekki prófað þetta?
Nei, það var fínt, sko.
Já.
Ég var bara, nei, þá fór maður bara að leika og með litla leikklubnum og
akkurat.
Og hérna, og svo æfa með skóla hljómsveitum og svo liðs.
Já.
Þá var það orðið bara stóra máli.
Já.
Já.
Þannig að þú tekur þér inn ákvörðun bara frekar ungur.
Já, ég var nú, sko, ansi kokki þarna þegar ég var svona 10-12 ára, þá alltaf ég verið annarkvort atvinnum er í knattspyrnu eða popstjarna.
Jú, akkur. Það er mitt.
Já.
Bara eins og...
Eins og maður gerir.
Eins og maður gerir.
Já.
Þannig að þú varst popstjarna.
Já.
Já. Og ert það í dag?
Já, allir það ekki. Mér ekki segja það.
Ég veit þegar við sátum hérna fram og ég spurði, býttu, hvað er það að gera í dag? Og þú orður hann og sagði, ég er tónlistamaður.
Ég sagði ekki einu sinni með þessum tón.
Nei.
Ég sagði, ég er tónlistamaður.
Já, þú gerði það, já. Það var svona, já, það varst í baka.
Já, ég er svona, ég meina.
Já, halló.
Kannski hefur búin að gleyma það. Já,
smá. En ég var eitthvað að hugsa, þú veist, með, að því þú ert náttúrulega alltaf að leika.
Já, já. Ég hef alltaf leikið svona með minka náttúrulega mikið með árunum. Ég leik náttúrulega mikið á sinni tíma í leikhúsinu.
Já, já.
Svona 10, 12, 15 ára. Já, já. Og ég hef þegar ég útskrifast 83.
Já, já.
Og hérna, síðan ætlaði ég bara að mikka, sko. Segði póstarna út í heimi.
Já, já.
Og þá eiginlega svona, hérna, gaf ég frá mér leikhúsið í bíli. Ég ætlaði að taka upp þráðin aftur.
En ofsalega hefur þetta verið sko sterkt í þér, sko popstjarnan.
Já.
Bara þú hefur ekki getað losnað við hann.
Nei. Og ég man sko þegar við vorum í leikstaskólanum og það var svona popparadrauminn alltaf. Og hérna, og ég var með, við vorum með finnskan leikstjóra sem var rosalega góðu leikstjóri í útskjötaverkefnum okkar. Og hérna, og við gerum sýningu sem heit Pressfólki. Og það var mjög góð, ég leik hérna að hlutverk og hérna, hún var mjög ánægð með mig og svo tekur hún okkur allir við töl og hérna og svo segir hún, svo bara eiginlega sko, hún svona leggur næstu á mig bara á að mælir og já. Bara og hérna og svo ferð þú að leika og ferð ekki í neitt helvitis pop.
Já. og þú alveg, já,
já, en já,
varst ekki
og
meina.
Var bara strax byrjað.
Já, ég er búin að segja mér lag.
Jú, jú.
Já, en þú veist, þegar það er svona sterkur draumur og það er ekkit sem að getur stoppa fólk.
Nei, nei, allir það, ég held ekki. Ég, hérna, það var, já, já, það var, mér varst æðislegt að leika og finnst, en, minna, veist, það er rosa skemmtilegt og skemmtilegt vinna. Og að vera með sko fólki og samstarfsfólkinu að skapa nýja sýningu og hvað sem það er sem að vera að gera það, kvikmynd eða eitthvað. Það er náttúrulega alveg ótrúlega skemmtileg hópina.
Já.
Og hérna mörg ævintýri sem að gerast þar.
Já.
En svo er hitt náttúrulega líka alveg ótrúlega upplifun og hérna og standa einn á sviði fyrir framan 5.000 manns og þau syngja all lögin, sko, og það er líka eitthvað sem er mjög imponerandi.
Já, það lítur að snerta.
Já, það gerir það. Já, það er rosalega öflugt tilfinning.
En sko, Helgi, því að þegar þú veist, þegar að borgarleikhúsið opnar, þá ert þú í fyrstu sýningunum.
Já, ég var
með aðalhlutverki.
Opnunarsýningunni, annari, það voru tvær.
Það voru tvær og hitt var, það voru...
Það var bæði, sem sagt, ljósheimsins.
Akkurat, já. Þannig er þú veist, já, það verið opna leikhús og Helgi er hérna í aðalhlutverki.
Já.
Þú veist, þannig að maður hefði getað að hugsa, já, nú hugsa hann bara já, leiklistin eða.
Mm-hmm.
En það var ekki þannig, það fyrir.
Þegar ég var að leika, sko, hérna í þessar opna sýningu, titilhlutverki í Ólaf Kárason.
Standandi einn á sviðu,
já, já.
Oftar en ekki.
Já. Þá, sko, hérna, dreifið mér, sko, þegar að sýningu var búin og það var að neyja sig, þá hljóp ég upp í hérna búningsklefa, klætti mig úr búningum í fötin, út í bíl og keirið af stað til Keflavíkur, til þess að syngja ball, til þrjú nóttina, keirið svo tilbaka. Og var svo komin upp borgarleikhús daginn eftir til að leika hennar ljósvíkingin.
Og þú er aldrei þess að, þetta er kannski ekki alveg máli?
Nei, og þá samt ég til dæmis hérna þegar ég var að leika ljósvíkingin og var að vinna, þá gerði ég plötu í leiðinni. Sem heitir ég stend á skýi.
Já.
Og það lag er í raunni, sko, má segja, skrifað á, sko, upp úr ljósvikningum og minni upplifum þar, sko.
Já.
Eitt morgun vakna ég snemma, ég andaði mér vorinu, ég horf á flaugir smjúka skugga, sem fagna sólar kominni. Þetta er eiginlega tilvitnun í lagsni, sko, flaugir smjúkir skugga, sko.
Já, akkurat.
Og svo ég stend á skýi af því að hann var alltaf sko bara í draumnum og í höfðinu á sér sko. Af því að það var eina reyðin fyrir hann til þess að lifa.
Já, já, nákvæmlega.
Mm.
En, þú veist, ég bara sé því anda hlaupa þarna og til þess að fara standa upp úr sviði í Keflavík.
Já, já, eða Skaganum eða Selfoss eitthvað sem var hinn klukkutíma fjalla, sko.
Já, já, já.
Og hérna...
En þá ertu samt, hefur það svona mikið kraft á þessum tíma, þú veist, vera með aðalhlutverkið og semja svona mikið, það er oft sem fólk talar um það, þegar er mikið að gera, það verður maður einhvern veginn bara fókusera.
Já, ég, hérna, það var bara einhvern veginn alltaf nóg orka, sko,
já.
Það var bara alveg einhvern veginn, já, og það hefur alltaf þann, hérna, ég maður þegar ég var að syngja þetta, sko, þessa plötu, sko, þá, hérna, var ég með enskan upptökustjóra. Og ég, alltaf því, sko, söng, sko, þá stappaði alltaf svona, sko.
Já.
Þannig að það var alveg bara, það heyrðist, sko, hérna, ég stend, það var bara, heyrðu, getur aðeins, róaði, sko.
Hefðu slaka á.
Slaka það, svo.
Þannig að má ekki þessi dingir. Sko, það var náttúrulega, ég bað því að velja lög, við hljum að spila tvö. Ég valdi eitt og þú valdir eitt. Þess að hlusta á lagi sem þú valdir, Himnasmiðurinn. Hvað, af hverju velur þetta lag, Helgi Björs?
Já, þetta er bara svona nýtt lag frekar sem að ég samti bara núna fyrir einhverjum tveimur árum, held ég. Og hérna, mér finnst þetta bara mjög gott lag. Og hérna, kannski líka, já, ég svolítið, þetta er svolítið öðruvísi heldur en ég hefur að semja og hérna þetta er nú svona undir áhrifum frá ferð sem ég fór í til Norður Afríku og og svo bara finnst mér textin nokkuð góður líka. Ég, hérna, þetta er svona það sem við erum öll að kljást við, held ég.
Hjá mér situr Helgi Björns, þetta er náttúrulega geggja lag.
Takk fyrir.
Hvað varstu að gera þarna í Norður-Afríku?
Já, við vorum, hérna, ég og Vilborg vorum að filma sjónvarpsþætti sem að vera fyrir Rúf, sem vera sýndir hérna á Rúf. Í framtíðin ykti mann.
Já, byrju, hvað?
Sko, þetta var svona, sem sagt, hugmyndin var, sem sagt, við förum frá sem sagt hérna Napólíni til Sikilegar og séfi til Túnis og inn í Sahara.
Já.
Og erum svona að bara tengja, þú veist, hvað bæði sko bara við erum mikið að gera hitta tónlistafólk.
Já.
Og sjá, þú veist, menna tónlistin hefur sama tungumál alveg sama hvar hún er sko. Og fólk tala saman.
Já, já.
Ég söng sko með einhverjum sikileskum og túnisískum tónlistamönnum íslensk lög,
já,
til dæmis. Ég bara gömul sko.
Já.
Og já, við erum að svona, ég er að skoða aðeins svona erfða tónlist, skilur, svona alveg gamla tónlist.
Já.
Og svo bara hitta fólk og svona gamlir hættir sem eru svona dett út, menn að fara á fiskmarkaðin og hérna, tala við bátasmið og þetta er alltaf, þetta er alltaf far,
já,
þetta hverf.
Já, já. Ég er ekki hissað því þú talar í textanum, ertu að tala um að maður getur snert stjörnunar.
Já.
Þegar maður, ég hef legið þarna sko í Sahara, þegar maður fór til Túnis, þar eru bara, maður verður næstur hættur.
Já, ymmi. Það er bara eins og þessi að koma.
Já, já. Þá verðum að rosalega lítill.
Já.
Já, það er svolítið þannig.
Já.
Sko, þið eru náttúrulega búin að vera gift í 100 ár,
já,
og Vilborg.
104.
104. Og vinnið saman semst líka.
Já.
Já.
Já, ekkit svakalega oft, en
nei,
það
er
voru gaman.
Já, já. Og eru þið, sko, þið er náttúrulega, þú veist, eins og ég segi, eru þetta ólík eins og...
Fyrstir. Já.
Til dæmis ef þið eru saman í umferðinni og, vantar, og þú ert að leita stæði.
Ég var svona að gefa hérna, já, hugmyndin, hvernig jákvæðin, ég var í svona jákvæðin, ekki það, ég er ekki að segja að Vilborg sem jákvæði.
Jú, þú ert að því.
Nei, en sko, ég var nú eiginlega að lýsa að hvernig ég var í svona jákvæður þegar ég er að leita til dæmis að stæði.
Akkurat.
Já. Þá er ég alltaf bara bjarsitt og ég finni bara stæði. Ég líka mér finnst, sko, fólk almennt vera bara, sko, eins og með bílastæði Reykjavík, sko, það verður bara átt að segja því, það býr í borg.
Yeah.
Og í borg eru bara, sko, ekki stæði út um allt þegar bílum fjölgar og 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 fjölgar.
Já, já.
Og fjölgar og fjölgar.
Akkurat.
Þannig að þá náttúrulega, sko, þarf maður að vera þolinmóður. Ég, ef maður hefur búið í borgum út í heimi, í Evrópu, sérstaklega kannski, þá hérna er þetta viðvarandi.
Vandamál?
Nei, þetta er viðvarandi, hérna, sko, hvað heitir það hérna? Ekki vandamál heldur, sko, úrlausnarefni.
Já, nokkulega. Þannig að þá, hún dæsir þá, svo við tölum
já, að þessum borgum. Já, nei, þú, hún er eitthvað, ég er bjassið, sko.
Já, þú segir bara, við förum annar hring.
Já, nei, já, förum bara annar hring og þá er bara stæði komið.
Akkurat.
Eða bara, það er stæði beintur utan, þú veist, hvað er hérna, þú veist, það er ekkert stæði hér, já, já, býttu, skluðu sér.
Talandi um bjartsýnina. Og það er líka kannski, þegar maður hlustar á textana þína, Helgi, þá er akkurat, þá kemur einmitt þessi kannski, þessi bjartsýni og skilabóð til okkar.
Já, já, ég vil, það er í ansi, jú, það er svona jákvæðni frekar heldur en hitt. Oft á tíðum og hérna og mér finnst og hefur fundist í gegnum tíðin að vera svona já, maður að veri bara þeim megin í lífinu og vilja að þú veist breyða frekar út hann boðskap og svona jákvæni, þú veist, í samskiptum hvers annars og svo framvís ég held að það skipti máli það er náttúrulega auðvitað hver listamaður finnur sinn pall og sín skref, hvernig hann vill miðla því sem að býr inn í honum og hérna, sko, sumir vilja vera reiðir og eða, þú veist, eða benda á allt sem aflega fer og það er mjög gott líka og hérna, ég hef svona frekar einbytt mér af svona tilfinningalegum og svona jákvæðum hlutum og svona í sálinni og svona hvað hefur og svona hlýju og einhverjum þeim elementum sem að hérna mér finnst líka vóa gott að sé komið fram inn í hérna okkar umhverfi og hérna og að því að það er líka sko ákveðin pólitík sem felst í því að hérna að svona stráum sér hlýju og gleði.
En ertu, þú veist, ertu pólitískur?
Ég veit að hef ég mína skoðanir,
já, já.
En ég hef svo sem ekki verið og Vilborg kvartar yfir því að ég er að segja meira opinberlega og svona standa fram. Og,
þú hefur plattformi?
Ég hef það, já. Ég hef verið feimið við það og hérna... já, að því að mér finnst líka bara oft óþælt að vera svona frægur, sko.
Já.
Og hérna, já, en veist, ég, maður stígur fram í svona viðtölu annað þegar maður þarf að selja miða.
Já, mitt.
Og hérna, þá fer maður í vinnuna, en já. Svona eru leiti kannski hef ég nú kannski svona freka valið að gera það ekki.
Nei, mitt. Já, já.
Og kannski tengist það eitthvað saman líka.
Já. Akkurat. Þú talar mynd að því að hitti á tónleikum um helgina.
Já.
Fyrir eitthvað stóri tónleikar.
Já.
Með herra Bubba.
Sem að margir fór á.
Sem margir fór á. Og þá var, ég bara fylgdist með þér því það voru svo margir sem að stoppuðu og pískruðu og tókaðu myndir.
Já.
Já.
Já, já, ég meina ég er þekktur síðan mín.
Já, þú veist það. Ég veit það. Já. En þú veist, finnst þér þetta, þú veist, verður glaður eða hvað?
Sko, já, ég meina, auðvitað kýtlar þetta eitthvað, það er ekki, fólk er ekki búið að gleyma manni.
Nei, einmitt, mestu áhyggjurnar, ég verð gleymdur.
Nei, nei, þú veist, ég meina, væntarlega, sko, þegar maður byrjar í þessu, þá eru auðvitað tónlistin og svo vill maður vera þekktur fyrir tónlistina.
Akkurat.
Og hérna, og ef enginn þekki mann út af tónlistinu sem maður hefur gert, þá hefur manni kannski ekki tekist eins vel upp eins og maður ætlaði sér. Þannig að hérna, nú, fyrst svo er, sko, þá náttúrulega, við þetta kýtlar þetta hégómagindin eitthvað, en þetta er orðið bara svo partur af lífinu að maður löngu hættur að taka eftir þessu.
Já, já. En eins og til þess að þú ert í búðinni, fylgist fólk með þér, þá ertu versla já. Að hvað þú ert að kaupa í matakörfinu?
Já, já. Ég gef oft uppskriftir í fiskbúðinni.
Já.
Já, já.
Það, mér þykir þú vera fann að slá því þegar þú fóst út í lífi, þá kunnur ekki gera neitt.
Nei, nei, ég veit að. Svo nefnilega bara er ég bara tekin við eldhúsinu, bara eiginlega má segja. Sko.
Já, er það ekki? Þú Jú. Eldar mér mikið.
Já, já.
Þú komst út í lífi með órafiskibólum og steiktum ekkjum.
Já, já.
Og svo hvað? Svo fyrstu bók í hendur?
Já, svo hérna gaf Vilborg mér sko uppskriftabók, Mexikan kúkbók, sko. Já. Ég hérna, og að því að hún var á nörgla leið og ég þurfa alltaf elda sjálf og vildi kannski fá mér í hjálp í eldhúsinu. Og hérna, og ég fann mér eitt rétt sem að ég, hérna, þetta væri kannski eitthvað sem ég geti gert. Og masteraði hann.
Já, bara eitt rétt úr bókinni.
Já, bara eitt rétt úr bókinni, byrja á því. Það var nú líka kannski að því að það var einfalt að kaupa í hann, sko. Það var nú ekkit allt til á þeim tíma,
nei,
sko. Ég verðum að tala um 80 eitthvað, sko.
Já, já.
Og það voru svona exotískar vörur, sko, mexikakóskar, kannski ekkit endilega hverju búð, sko.
Það var vesend, þá við það.
Já, þannig að hérna...
Þannig að þú varst alveg bara hérna helst matarbóð.
Já, helst matarbóð, já, ég verður sem að vera með hérna eitt mexikóska núna. Bara alltaf með samar rétti, passa með að bjóð ekki sama fólkinu.
Er á hann ekkit aðra uppskrift?
Já.
Já, þannig að þá svona finnurðu þennan áhuga að fara elda?
Já, já, það er svona kveikt í samt í mér og svo byrjaði ég. Og svo náttúrulega, já, svo bara þróast þetta eitthvað og ég byrja að hafa meiri áhuga á að elda og svo náttúrulega þegar maður fer til Ítalíu, eins og þú þekkir, já. Þá náttúrulega fær maður enn meiri áhuga.
Já, já.
Og svo eiginlega verður þetta bara þannig að sko, besti maturinn sem maður fær er sá sem maður gerir sjálfur.
Já, já.
Að því að sko, það er alltaf eitthvað þegar, sko, maður veit ekki hvað er í þessu og þetta er ekki nógu gott, sko. Já. Þá er bara, ja, það er best ég gerir þetta bara sjálfur.
Vantar eitthvað. Já. En hvað er langt sér nú eldar hennan, hennan rétt?
Mexikosta.
Hennan fyrsta, fyrsta rétti.
Það er enda svolítið séð.
Já, getur bara að bjóða núna öllum sem þú bæðist.
Já, einmitt.
Aftur. Taka einn og einn og hverjum
já,
hóp.
Já, já. Nei, getur, já. Það er góð humild, ég er best að gera hann.
Já.
Peska aðal að vera krusana.
Já. Já. Spennandi. Já.
Vera krusana stæl.
Já, ég trúi þér.
Já.
Ég trúi þér. Þú ert það heppin, Helgi Björns, að eiga báðum fóldralífi.
Já. Það er alveg rosalega...
Það er mikil gæfa.
Mikil gæfa, sko.
Já.
Og hérna, ég var að halda upp á, sko, nýraðis að ég við, náttúrulega, öll saman, fjölskyldan.
Nei,
halda...
nei, prinsinn, þú gerir náttúrulega allt.
Að halda upp á, já, nýraðis saman í móður minnar í sístu viku.
Indislegt.
Og já, það var alveg ótrúlega gaman.
Já.
Og hérna... Og bara svona lítið ættamót, koma allir saman og bara virkilega skemmtilegt.
Já. Og pappiðin, hvað er hann gamall?
Hann er sko 91.
Já.
Nei, hann er 90 fyrir gefið, verður 91 á þess ári.
Sko. Já, þannig að þau eru jafn gömul núna í fjóra mánuði.
Já, í fjóra mánuði.
Já.
Og hérna, sem er alveg yndislegt, fer við mjög vel um þau, þau eru komin inn á hjúkrunarheimilið, Eyri á Ísafirði og eru þar í góðu yfirlæti.
Já.
Og líðu vel.
Já. Já. Ertu mikið að stökkva?
Já, já, ég reyna að fara reglulega svona eins og maður getur.
Já, þið getur alltaf sko vænt um það þegar þú kemur til Ísafjörðar.
Já, já, þar er orkan sko, þar hefur maður sko fundið orkuna og hérna, þar er sko uppsprettan sko. Ég held að einhvern veginn sko þessi landslagskenning sko, að viðst, þegar fjöllin þau halda svo vel utan eða svo, viðst, þannig að inn í staðinu til þess að fyrir orkun er bara þetta við
já, já,
og upp í gegnum sko, heilabúið og sálina sko, eitthvað með einni ég segi svona en hérna það heldur mjög vel utanum hann Ísafjörður, Skutulsfjörður og þar og það er svona það er eitthvað element þarna fyrir vestan sem að maður finnur ekki allstaðar annars þar
nei.
Og hérna, og alltaf gaman að koma, já, ekki spurning. Svo á ég náttúrulega svo stóra fjölskyldu aðna, sko, af ættmennum.
Já.
Í báða rættir, sko, bæði móður og föðurætt. Þannig að það er líka mjög skemmtilegt. Þá er maður alltaf að hitta einhverja.
Já, já, alltaf að hitta einhvern. Börnin ykkar, það eru þrjú börn, eða ekki?
Jú, jú.
Og hvað, þið eru náttúrulega orðin af og amma?
Já, jú, við erum fjögur barnabönn sem er alveg dásamlegt og hérna og já, elsti reyndar býr svolítið langt í burtu og hann á þrjú þannig að þau eru nú svona aðeins lengra frá okkur heldur en kannski maður vil hefði kosið.
Já, það er bara í Asíu, þannig að það er ekki hægt að hringja og viltu passa í kvöld?
Nei, ekki, það er ekki hægt að passa, en hérna, það er hægt að hringja.
Það er hægt að skæpa.
En hérna, já, þannig að það er svolítið langt síðan. Núna getum við ekki beðið eftir að þau komið heim í sumafrí núna í júlí og hérna maður bara sáður síðast í ágúst, sko, þannig að þetta er sko svona fysikal.
Já, og svo er annar drengurinn ykkar þá einn er það ekki?
Hann á eina dóttur og svo eigum við stelpu sem er ekki komið að komendur.
Nei.
En hérna, já, það er yndislegt og hérna það er búið að gaman að fá þau heim náttúrulega. En svo hefur það náttúrulega líka gert að verkum að við erum búin að vera að flakka mikið í Asíu sem maður hefur nú kannski ekki eins, gert eins mikið.
Nei.
Maður er svona að sjá að reyna að sjá einhverja jákvaða og leiðisu. Þau bjögg í Singapore í, hvað var það, 5 ár eða? Og Bali í 5 og núna eru búin að vera í Tokyo í 2 ár.
Þvílík lönd sem þau velja.
Já. Og það er voru gaman að koma til þessara landa og við vorum náttúrulega mjög oft þarna á þessum slóðum.
Já.
Og eru menn.
Já, þannig að það er svona þetta að flakka, það er mjög sterkt í ykkur hjónum.
Já, okkur finnst gaman að ferðast og gerum það vel. Við hérna, pílagrimsferðin okkar var náttúrulega, sko, Vilborg var náttúrulega mikill ferðalangur, sko, hún var strax komin af stað, bara á puttanum með vinkonum sínum, sko, þegar hún var bara 16-17, sko, og fór í langar Evrópureisur á puttanum. Og ég hef maður hugsað hvað að þær voru frakkar, sko, og góðar á þessum tíma, og þær voru bara einar stelpunar, sko. Og hún fór í gegnum, já, bara til Ítalíu, til Grikklands og svo fram með, sko, og svo náttúrulega þegar við kynnumst, þá dregur hún mig með sér. Við förum í langt puttaferðalag til, sko, flugum til Köpen og svo bara fórum að puttanum alveg niður til Formentera.
Já, þið fóru bara puttanum?
Já, á puttanum, sko. Og hérna, bæði fram og tilbaka, sko. Og það var alveg mögnu ferð, sko, og það er náttúrulega maður býr hafðin enn þá, sko, og þetta var þýli dæmi til að náttúrulega lentum í ýmsum ævintinum, sko, og ykkur tíman erum við, sko, ykkur stær í Fraklandi og hjá ykkur vörubílstjóra og hann, hérna, fer að fá sér, hérna, að borða og læsir bílnum og dóti okkar inni og svo bara byrja hann að fá sér og hann er ekkert að fara að keira neitt meira og við sáum fram á það, ok, heyrðu, en þá þurfum við að fá dóti okkar, sko, því að við þurfum að halda áfram. Og neini, við fengum það ekki fyrir bara, sko, klukkan 9 kvöldi og það var alveg bara svarta myrkur og við þurftum að fara bara út í næsta skurð og sofa þar, sko, og bara það var nú ekki mjög þægilegt, við vorum með svefnpoka með okkur, sko. Og hérna, og sváum út í skurði svo bara vöknum við þegar sólin kemur upp, þetta er einhversta nálas hérna, Toulouse og einhversta þar og þá, hérna, bara allur hérna, veist, og fer upp á vegkant sko, því við vorum byrja vegkantinum sko, í skurði í vegkantinum, já, eins og maður gerir og hérna, og þá bara, sko, erum við komin upp á veg sko, bara, og elsnemi morguninn og þá bara stöðvar sko svona rauður sko sport, svona opin sportbíl maður og einhver gæi með hvítan klút bara á glerun og bara hérna Gucci eitthvað dæmi sko, bara hey guys, where are you going, sko, hop in skilu, þannig þetta var svo stöðvur það var alltaf svona svart og hvít sko
og það líka sko einmitt að ferðast svona saman með sínu maka, það náttúrulega það annarkvort eða.
Það æðislegt
það
æðislegt, sko.
Já. Lokalagið okkar, ég fekk að velja það.
Hvað það er það búið?
Já,
ég er bara búin að segja neitt. Ég er bara búin að segja eitthvað fjölskyldu upplýsingar.
Já, mér langaði að vita þetta allt saman.
Þetta er ekki að ræða við mig hérna.
Tilfinningar?
Já,
tilfinningar. Nei, það gengur ekki með popstjörnur, það er það ekki neitt.
Hvað meinar?
Sko, ef maður hlustar á textana, þá finnum maður svo sem tilfinningar þínar. Þetta, hérna, ég skrifaði ljóð á kampavinstappa.
Já.
Þetta sem eru
já, sko,
í Flórens eða ekki?
Nei, já, eða? Við vorum hann út í, á Giljó, á eyjunni, fyrir utan Toskana.
Já.
Og hérna, þetta er eiginlega sko Vilborg á þennan frasa, sko. Ég hérna skrifaði ljóð á kampavinstappa.
Já.
Og hérna, og við erum sem sagt hérna, förum út sko að það var fullt af snekkjum svona fyrir utan í flóanum hann.
Já, já.
Og hérna.
Vesalingsbátafólkið.
Já, vesalingsbátafólkið, auðvitað það. Og já. Hérna, við, þannig að við vorum að svona reyna að vera eitthvað líka með og leiðum okkur svona sódiak, svona gúmibótt. og keftum okkur einhverja prosecco flösku og eitthvað svona og hérna og svo er eitthvað svona áttum eitthvað penningu og hérna og svo opnaði flöskuna túf, og þá kemur þessi setning og síðan kvöldi þá skrifaði þetta lag
Helgi Björs, tónlistamaður með meiru, takk fyrir að koma.
Takk, kælega.
Leika sér Ég sitja bæði Sandy Meadows.